Театр «Брама». Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Правдаў, як вядома, шмат. У кожнага свая. Бо на тыя самыя рэчы мы глядзім па-рознаму. Адна на ўсіх толькі ісціна. Дзень за днём людзі жывуць у свеце многіх праўдаў, адмаўляюць адзін аднаго або прыстасоўваюць сваю праўду да праўды іншага ці да праўды большасці і расчароўваюцца. «Нашы часы – часы агульнай заблутанасці», – пісаў Ігнат Абдзіраловіч. Звычайна ўсе часы такія заблытаныя, непразрыстыя. Але аднойчы настае момант, калі ўсіхныя праўды сыходзяцца ў адной кропцы. І такі момант называюць момантам ісціны. Здаецца, усе раптам настроіліся на адну хвалю, і ўсё, што адбываецца, разумеюць аднолькава. Момант ісціны настолькі дзівосны, што нагадвае цуд і перажываецца ў эўфарыі адзінства, прасвятлення і шчасця. У такія моманты, звычайна, гісторыя робіць свой паварот. Для нас гэта была ўспышка святла. На тое яна і ўспышка, каб мы змяніліся, і ўсё навокал змянілася імгненна. Калі б ўспышка не згасла, мы проста выгаралі б да дна. Калі б момант ісціны ператварыўся ў вечнасць, спынілася б вечнасць. Калі б цуд стаў рэальнасцю, жыццё страціла б сэнс. Таму гэта толькі ўспышка. Яна згасае, і зноў надыходзяць часы многіх праўдаў і агульнай заблутанасці. А разам з тым і расчараванне, і цярпення, і многія высілкі. Бо тое, што ў момант ісціны можа зрабіцца імгненна, іншай парою патрабуе працы доўгіх гадоў, а можа і ўсяго жыцця. Гісторыя мастачкі Святланы Слуцкай пачалася ў такія вось непразрыстыя часы паміж момантамі ісціны. І было гэта ў 70-е гады мінулага стагоддзя, калі Святлана вучылася ў рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве імя Ахрэмчыка.
Мы прыйшлі ў школу ў 72-м годзе. І гэта быў якраз той час, калі шестидесятніцтва скончылася. І прыйшоў час боязні. Так здарылася, што нас акружалі людзі, якія ўсё, многа ведалі пра беларушчыну, якія гэтым балелі, якія баяліся нам сказаць хоць слова. У нас быў цудоўны настаўнік беларускай мовы Атрахович, які, наколькі я памятаю, быў нейкім радстве з нашымі беларускімі класікамі. Ён уваходзіў у тую плыню нацыянальна свядомай інтэлігенцыі, і ён шмат ведаў і шмат бы мог перадаць. І казалі нам, мы такой чулі, што папярэднім вучням ён распавядаў, а калі мы прыйшлі, это быў вельмі добры чалавек, вельмі такі пакладзісты. Але здавалася, што ён спіць сам і дазваляе спаць нам. Настолькі была боязь сказаць нешта жывое. У нас быў цудоўны выкладчык гісторыі мастацтва Кірыл Владзіміч Зеліной. Ён не проста выкладаў гісторыю мастацтва, якую дазваляла Міністэрства культуры, а ён абавязкова распавядаў пра значныя падзеі мастацтва, якія не ўваходзілі ў праграму. Пра ўсё тое, што было забаронена. Чалавек гэта быў неверагодна цёплы, але ён быў чалавек расейскай культуры. Ён цудоўна выкладаў усю гісторыю мастацтва, акрамя беларускай. Это была не яго тэма. Вот так мы і жылі.
Тым малодшыя вучні пазіралі на старэйшых, і ім здавалася, што старэйшыя павязаныя таямніцай, якую адкрылі ім настаўнікі, а гэтым малым ужо не адкрылі. І ў гэтым адчувалася перамена часу. Вось старэйшая Ларыса Сімаковіч на калідоры размаўляе з Барысам Жанчаком. Малыя глядзяць на гэта, і нешта знутры ім падказвае, што яны іншыя.
З аднаго боку стаяла Ларыса з яе тады сябрам нарашоным, а з другого боку другая дзяўчынка, таксама музыкант, са сваім таксама нарашоным мастаком. Хочу просто сказать про то, что было бачно, что нечто отбывается, а нечто вот такое таймнейшее, и оно не прошло над нашими головами. Я памятаю Ларысу, особисто памятаю, девчинкой вот с кучеравыми прыгожими светло-золотистыми волосами, вельми прыгожую. Вот мы бачили малые, мы не могли этого зрумить, але мы бачили, что идзе некое такое, некое ворушение, нечто такое таямничае отбывается. Идут некие размовы, некие говорки про то, что было нечто такое абсолютно неофицийное у нашей школы перед нашим приходом. Ты и люди сошли. Не прайшло і года, як той же самы настаўнік беларускай мовы Барыс Жанчак быў звольнены са школы. Мы чулі, што ён быў звольнены за беларускасць. І застаўся ў нас настаўнік Атрахович, які баяўся.
Гэта быў момант стагнацыі. Шмат гадоў пазней, калі Святлана сама стане выкладчыцай, яна пабывае ў гэтым вобразе настаўніка, якому не рэкамендуюць занадта свавольнічаць, напрыклад, выкладаць па-беларуску. Адбудзецца гэта нібыта ў зусім іншай сітуацыі і нават у фармальна іншай краіне, у незалежнай Беларусі. Мы нават на хвіліну здзівімся, як няўжо нічога не змянілася з сярэдзіны 1970-х за 30 гадоў. Змянілася, натуральна, але зноў прыйшлі як перыядычнае выданне часы агульнай заблутанасці. Тое, што на мове ўлады звычайна называецца часамі стабільнасці.
Я ўвесь час думала пра карані, з'явы такой, як майстроўня і ўвогуле як адрашынскі рух. Канешне, у кожнага чалавека ёсць свае карані, той род, з якога ён паходзіць, тая мясцовасць, якая вот яго успесціла. Але тыя людзі, з якімі ён сустрэўся і які далі вот гэты імпульс, штуршок. Мы ведаем, што ў нас былі папярэднікі. З самага пачатку мы былі трэцім ці чацвёртым наборам мастаку у Валентыны Міхайловны Свінтаховскай, мая група. І перад намі яна выпустила, не толькі яна, а яе паплечнікі, людзей, якія на сённяшні дзень ствараюць гонар нашага мастацтва. В прынцыпе, нам было цяжка ў тым плане, што нашы настаўнікі пры ўсёй любові да нас, пры далікатнасці, пры тым, як яны стараліся выпіставаць нас, все равно нам не хапала некага вектара развіцця. Я цяпер ведаю, пазней уже я даведалася, што Пётр Свінтаховскі, Валентына Міхайловна Свінтаховская, Марачкін, Вашанка, можна назваць яшчэ мастаку, тыя людзі, які былі заўсёды нераўнадушны да беларускай культуры, які нешта намагаліся зрабіць даўні, трэба Шамілёва таксама дадаць сюды. Хаця, разумееце, это не так проста, што вот яны аднолькава узнімалі нацыянальную ідэю. Нехта больш, нехта менш. Як малы мы не маглі знаць усіх тонкасцяў. Былі людзі, якія ведалі, але чамусьці не казалі нам усёй праўды.
Нешта павінна было здарыцца з гэтай клясай таленавітых дзетак, якія крыху пазней, 30 гадоў назад, стануць асновай першага нефармальнага аб'яднання беларускай майстроўні і фактычнымі пачынальнікамі руху. У паветры вісела недапрамоўленасць, нейкая жаданая разгадка, прадчуванне моманту ісціны. Важна было і тое, хто прагнуў тае разгадкі, бо феномен клясы Святланы Слуцкай складаўся з асобаў, тых самых будучых майстроўцаў. Зразумела, што сабраліся тыя асобы ў адной клясе выпадкова з розных куткоў Беларусі, і што іхнае адзінства не было інспіраванае нічыйнай, хіба што вышняй волей.
Я нарадзілася ў Берасці. Мой бацька вайсковец, маці, медсестра таксама працавала ў вайсковым шпіталі. І вот мы жылі ў закрытым горадзе на той час, на цудоўнай вуліцы імя Героя Абароны Брэсцкай крэпасці. Аднойчы у нашу школу прыехала мастачка, вот накіраваная са школы Хрымчыка, якая адбірала дзяцей. І настаўніца проста сказала, што ну вот ты і ты, вы добра малюеце, і дзіцека вы здаеце вот экзамен. Экзамен был сданный, и потом пришел вызов, что вот приезжайте. И вот тут началась история. А мой батька сказал, как это я отдам свое дитё немоведомо куды. И поехал глядеть на эту школу. И он все обглядел, поразмовлял с директором, с наставниками. Приехал до хаты и сказал, ну, мне все подобалось, можно отдавать. Взял билеты. А мамы не было, мама была съехавшая у нее в санаторию. А я сховалась. Под ложек, конечно. И сказал, что просто не поеду никуда. Тогда мой батька, вот дякую ему, сняв ремень и сказал. Я набыл билеты. И, покуль не поздно, вот вылазь. И так меня привезли в Минск. Мне совершенно не сподобался Минск. Меня привезли в великий город, Чыры, после берестя такого тульного, заросшего каштанами, с маленькими вулечками 19-го стагодия, с крепостью, с таемничестью. Мне Минск просто сдался монстром. Покуль мы не дошли до школы. Вот мы дошли до школы, мы переступили порог. Я убачила детей таких самых, как я. Досюля я была белой вороной. И вот я убачила, что я пришла до дома. Это мое место. Тут моя душа. Мои одноклассники Алена Каравай, Татьяна Хромянкова, которую мы теперь ведаем, как Козик Аркуш, Рита Рыбачук, теперь Тимохова, Андрей Радзивонов, Сергей Куршун, Сергей Кныш, Алис Костка, Геннадь Лойко, Наталья Молоткова, Алина Зуева, а теперь Навашенко, Лазирки, сестрички Ирина и Марина, Тося Аленцевич, керамистка, Иван Маркал, человек, який разом с Сергеем Кнышом починал музычную плыню. Класс. Это наша школка, это наша класс. Я не всех назвала, нас было 23, а потом 21 человек. Конечно, Евген Волосевич. На самой справе, в нашей классе вот ни водного человека не можемо пропустить. Ни Али Ковальку, ни Марину Войниш, ни Светлану Мороз, ни Максимку, как мы любовно называли. Максимова, на жаль, не ведаю. И Килюс его нападкал, где он. Я ни еще не назвала Марину Безбородову Ярлова. И она, девчонка из России, с нами вышилась, а потом так Лёс склался, снова поехала в Россию, там живе, вельми плённо працую в Эренбурзе. И мы были вельми дружны. Вот чему вот то, что здарылось, вот такие феномен, здарылось с нашей классом. Мы любили один одного, и мы были вельми дружны, при том, что все были вельми крепкими особами. Не было такого человека, який был бы пусти повалюсь, и некий такие бесхарактерный. У нас таких не было. Все были своеособливыми, каждого с каким-нибудь своим чудом у души.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Александр Лукашенко, выступающий на усебелорусском сходе, который собрался за 2 тижні перед выборами, заявил своим оппонентам: «Краину вы не отрымаете». Женщины, покрывженные беззаконием у прокуратуры и судах, пробивались на сход и потребовали слова. Владимир Некляев, якого отмовились зарегистрировать делегатом сходу, запрошая выборцев на альтернативный сход на привокзальной площади. Молодый фронт пикетовал у центра Менску, пропонуючи Лукашенку короноваться. Первая встреча Андрея Санникова у Гомеле собрала переполненную залю. Ярослав Романчук встречался с выборцами у Витебску, Ригор Костусев на Могилевщине. Миколай Статкевич на день полетел у Берлин. Штабы кандидатов у регионах отзначают рост цікавості до их и недохоп агитационных материалов. Друкарни узняли цены. За одну льотку хочуть $1.5.
Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня в Острой Браме про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывала Светлана Слуцкая. Ну вот, теперь мы ведаем тую атмосферу прочувания и тую феноменальную клясу. Нарешті все готовое до того, как настал момент истины.
И тут, ну, конечно, вельми болюший был момент, так зарылся, что пошел со школы Кирилл Владимирович Зеленой. И на его место пришел человек, який нам спочатку, может быть, и не был настолько зрозумелый и симпатичный, потому что он был совсем інше. И он пришел нам выкладывать ту частку истории мастерства по программе, которая называется «История белорусского мастерства». История, про которую мы ничего не ведали, и мы не лечили, что она вартая некой там уваги, ну, а кроме тех сучасников, сучасных мастаков, яких мы, конечно, ведали и поважали, старейшее поколение. А там, где-то там у старожитные часы, мы просто не нічого і не було. Що там вивучати? І от цей чоловік почав з того, що він примусив нас довідатися свою історію. Літерально примусив. Він казав, ось тобі задання. Адкуль ти з Бірості? А ну, давай намалюй ти церкви які, от тобі часопіс. І він так нас примусив довідатися хоча б історію своїх місців. Потім історію князства Литовського. Ніка поступово закипіла життя. Така цікавість зникла до історії. Це був Генець около Кубаня. Кубай приходив і казав, а ви ведаєте, що у нас було на усе інакше. Ви думаєте, що білоруська культура – це там ніякі хустинки, тільки народний строй. Ви поглядіте на портрет Радзівіла, ви поглядіте, от наша культура. Скажімо, городський костюм був такий, нас примушав вивчати і матеріальну культуру, і архітектуру. І він наводив на думку, що треба усвідомити, хто ми єсть, і гэтым ганарыцца. Конечно, ми були уражені усі.
Ще да, майстровні феноменальна кляса паспела закончыць сваю школку. Дарэчы, Святлана не прымае прастамоўную назву гэтай навучальнай установы «Парнат». Маўляў, няхай камусьці тут чуецца інтэрнат на вуліцы Парніковай, а камусьці нават «Парнас». Але гучыць гэтае слоўца для яе вуха абразліва. Дый з'явілася яно шмат пазней, пасля таго, як феноменальная кляса пакінула стены улюбёнай школкі.
А потім лёс усіх развёў. Много моїх однокласснікаў поступілі в Академію мастацтва у Мінску. Ми з Мариной Безбородовой Ярыловой поступілі у Ленінград, у інститут театру музыкі і кінематографії. Ну, я не бачила себе от, ні графіком, ні живописцем. Мені вельми хотілося ніяких імпрезів. Бачилася нечто таке велике і громадське. Я витримала там тільки півгода, тому що от насіння з Соколом Кубаєм було кинуто. І приїхавши туди, я ще більше впевнилася, тому що білоруська. Там зовсім усе інше. І нас одразу на слих визначали, а ти приїхав з Білорусі. Тому що наше вимовлення, звісно, відрізнювалося від російського. Я пережила справжню ностальгію, тої, за чого хворіють. Я пережила на собі. Я не ведала, що совєтська дівчинка може настільки неутульно себе отримлювати поза межами своєї малої родини. Вот, вернувшись оттуда, особисто я была уже абсолютно готовым продуктом для майстроўні.
Майстроўская гісторыя Святланы короткая, але каштоўная, бо тычыцца самых пачаткаў аб'яднання.
Так вось, у гэтым настроі, калі я вернулася пасля Новага года у Мінск, это быў пачатак 81-го года. Цяпер я ведаю, што это практычна вот пачатак майстроўні, а тады я прыехала, не хацела вяртацца ў Пітер, я хацела прытуліцца ў Мінску. Мені притулила Тетяна Хременкова, і от ніхто так з Тетяни, Алена Каравай, Галя Кунцевич, я її, до речі, не назвала, а треба було б назвати Галку. Короті, от хлопці і дівчата, вони вже навідували майстровню. І ніхто так натурально відбулося, а ходім туди на співки разом з нами. І от ми прийшли, мені було вельми приємно бачити Ларису, тому що ми ж її вже відали. Все було настільки натурально і настільки було тепло, тому що ми були всі свої. Я была сведкай самага пачатку і толькі на працягу некалькіх месяцаў. Бачыла вот рэпетыцыі цара Максіміліана, спеўкі, загуканне вясны. Першая падзея, якая мне вялікая запомнілася, это першае загуканне вясны, якое адбылося ў мікрараёне Зялёны Луг на школьным двары. Быў канец лютага, адліга, быў такі хмурнаваты дзень, сабралося не так шмат народу. Трошки мы, калі туды ехалі, сабраўшыся ў майстроўні пад Ларысіным кіраўніцтвам, там спеліся. Ну, я памятаю, што многа было мастакоў, многа было філолагаў. Там жа былі не толькі спеўкі. Адчувалася, што гэта не проста так і не проста культурная арганізацыя, што гэта нешта палітычнае. Мы свядома ішлі перабудоўваць краіну, паднімаць народ. І мы ведалі, што ёсць кіраўніцтва. То есть это воспринималось уже как организация.
За спевками отчувалось нечто политичное, але анализ того, что отбывается, пройдет поздней. Тады ж, 30 годов тому, майстровцы кировалися пераважно своими отчуваннями и прадчуваннями. И переживали эуфорию одинства.
На первое загукание весны приехали мы на той школьный двор. Бачим там некий представник школы, некая группа школьников, мясовых жыхароў, топчутся, не ведаючи, что робить, сярод лужинов, талага того снега. А потом почали спевать. И набывала силу песня, и нек расправлялись и души, и плечи, и усмешки з'явились. Люди нек раскрыли в уши, раскрыли, раскрывали рты и слухали все это. Раптом мы себе отшули часткой народа. Вот не просто пришла там Света, Маша, Янка, Оленка, Сержук, а была такая едность. Одразу, как бы, цемсять лей стала. Спевали мы этой песни, отводили карагоды, и потом мы все разом ехали в троллейбусе, оттуль вертались, и спевали в троллейбусе песни, люди озирались. Было настолько дивно, я уявляю себе, насколько это было дивно, увогуле почуть белорусскую говорку и спевы. Але люди озирались не дико, а як быцем познаючи давно нечто забытое, вельми дорогое. Ты наши деньги успрымались большестью людей, как дорогие вспоминки, люди были удячны. Некто там спробовал долушиться до этих спевов в этом троллейбусе. Было вельми здорово.
Той весновый троллейбус после перетворится в целый троллейбусный парк. А починалося гэтае множанне менавіта на загуканні вясны. Яе гукалі, і яна адгукнулася. Не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах, у родным Берасці, куды Святлана неўзабаве вымушана была з'ехаць.
Маё спрашыненне да майстроўні было вельмі кароткім, але святло той справы, што рабілася, яно разыходзілася далёка. Пожившы 2-3, может быть, месяцы у Менску и не знайшовши тут притулку, прописки, працы, я мусила з'ехать до хаты у Берасці. На той час это еще закрытый приграничный город. А лишь и туды докатилася вот эта хваля народного обуджения. И туды тое светло дошло, и там люди нек почали обуджаться, почали размовлять, збираться, почали литературные суполки, мастацкие суполки. Я лічу, што па ўсёй краіне жыццё на той час узрушылася і змянілася.
24 сакавіка 1983 году газета «Звязда» паведаміла пра тое, што пры Берасцейскім палацы культуры ўтварылася сябрына «Дзівасіл». Приблизно в этот самый час утвараются объединения майстровского кшталту у городне, Витебску, Гомеле да інших городах. Вядома, это был знак своего часу. Многих из этих объединений сегодня нема. Многие непознавально изменились. Момент истины промельгнул, и до наступного знов наставали часы агульной заблутанности. При этом энергия вспышки никуда не делася, не пропала.
Никуда ничто не делася. Просто як вода, коли зникая русло, и она усочивается у глебу, и она распаусюжится и недзе выходит крыницами. Так и справа майстровня. И она поширилася, але не як мора полноводный, тек великая река, а я вот просочившися у глебу, як дождь напитавший глебу, там недзе вынырнувши крыничками. И я думаю, что можно было бы собрать звездки про гэты плён. И вот это фоторепортажи, неких вот таких, может, цикли репортажей и у газетах, и на радио, и на телебачении. Вот это все показать.
Для для того, каб нагадаць людзям пра беларускую майстроўню, а заадно адзначыць 30-е ўгодкі першага аб'яднання, зрабіць гэта было б вельмі дарэчы. Іншая справа, што мы зноў трапілі ў паласу многіх праўдаў, і беларуская майстроўня зноў у афіцыйных колах успрымаецца як апазіцыйная арганізацыя, а гэта значыць, месца ёй у афіцыйных СМІ няма. У адрозненне ад часоў 30-гадовай даўніны, калі фотарэпартажы пра майстроўскія святы друкавалі ледзьве не ўсе рэспубліканскія газеты. Сённяшні час у расповедах Святланы Слуцкай моцна нагадвае той сярэдзіны 1970-х, калі ў паветры вісела таямніца і прадчуванне яе адкрыцця.
І ў сваёй працы, а мне прыйшлося, даволі многа працаваць з дзецьмі. Мне не дазволілі выкладаць па-беларуску. І адзінае, што я магла зрабіць, проста, распавядаць ім пра гісторыю, даваць ім нейкія тэмы для малявання гістарычныя, падштурхоўваць. Я проста правакавала, давайце мы пра сваю малую радзіму намалюем. А што вы ведаеце з гісторыі? Вот толькі так можна было працаваць пад тым уціскам, які быў, канешне, не галосны. Патрэбны час, каб вырасціць чалавека. Яшчэ больш часу патрэбна, каб вырасціць многа людзей. Гэты працэс я лічу толькі ў пачатку. Таму справа майстроўні яшчэ будзе даваць свой плён.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Святлана Слуцкая. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
Звонки на свободу.
Ваши водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».